Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Wizara ya Afya huko Gaza imesema mashambulizi ya Israel dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika eneo la Palestina yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 1045. Mzozo huo pia umewajeruhi zaidi ya watu 100,000, wizara hiyo imesema. Haitofautishi kati ya raia na wapiganaji katika hesabu zake, lakini hapo awali ilisema zaidi ya nusu ya wale waliouawa walikuwa wanawake na watoto. Wizara ya Afya Gaza imesema katika taarifa yake ya kila siku kwamba watu 52 waliuawa siku moja iliyopita. Maafisa wa ulinzi wa kiraia na hospitali wamesema mashambulizi ya Israel siku ya Jumapili yalijumuisha mashambulizi huko Gaza City upande wa kaskazini, Khan Yunis kusini mwa Gaza, na kambi ya wakimbizi ya Nusairat iliyopo katikati mwa Gaza. Norway imetangaza Jumatatu msaada mpya wa kijeshi wa dola milioni 242 kwa Ukraine ili kuisaidia nchi hiyo kupata fursa kutumia bandari muhimu ya Black Sea. Ni sehemu ya kuwalinda watu wa Ukraine na miundo mbinu ya Ukraine kutokana na mashambulizi yanayofanywa na meli za Russia kutoka Black Sea, alisema Waziri Mkuu Jonas Gahr Støre katika taarifa yake. Pia ni muhimu kulinda usafirishaji nje wa nafaka na bidhaa nyingine kwa njia ya bahari ambazo zinaipatia mapato muhimu kwa Ukraine. Msaada huo unajumuisha ufadhili wa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine pamoja na kuondoa mabomu ya kutegwa ardhini. Waziri wa Ulinzi wa Norway John Aligram amesema kuwa mabomu ya kutegwa ardhini ni tishio kubwa katika Black Sea, na kwamba msaada huo utasaidia majeshi ya Ukraine kugundua na kutegua mabomu yaliyo karibu na pwani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa mjini Washington. Mahakama ya Uganda imetoa amri kwamba serikali inatakiwa kulipa hadi shilingi milioni 10 za Uganda kwa kila mwathirika wa kamanda wa Lord Resistance Army Thomas Koyelo, mwanachama mwandamizi wa kwanza katika kundi la waasi kufunguliwa mashtaka na mahakama ya Uganda. Mwezi Oktoba, Koyelo, kamanda wa ngazi ya kati katika LRA, alihukumiwa kifungo cha miaka 40 jela kwa makosa ya uhalifu wa kivita ikijumuisha mauaji, ubakaji, utumwa, mateso na utekaji nyara. Kulingana na uamuzi wa mahakama, Koyelo alibainika hana uwezo wa kulipa fidia yeyote kwa waathirika kutokana na hali duni ya kifedha iliyopelekea mahakama kutoa amri kwa serikali kugharamia malipo hayo. Kiwango cha mauaji ya Koyelo kwa mujibu wa hukumu hiyo ni kama vile walikuwa na uthibitisho wa kushindwa kwa serikali ambayo inawajibika kwa kulipa fidia kwa waathirika, ilisema hukumu hiyo. Na waziri mkuu mpya wa Ufaransa Francois Bayrou anaanza kazi wiki hii kuunda baraza jipya la mawaziri kushinikiza mswada wa kusitisha bajeti kwa uangalifu zaidi, kuunga mkono sheria ya bajeti ya muda mrefu ili kukabiliana na matatizo ya kifedha ya nchi, hatua ambayo ilisababisha kuondolewa kwa mtangulizi wake. Kazi na vigingi vilivyopo ni vikubwa kwa kiongozi huyo wa mrengo wa kati mwenye umri wa miaka 73, mwanasiasa mkongwe na meya wa muda mrefu wa kusini magharibi mwa mji wa Pau. Alichaguliwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron siku ya Ijumaa. Bayrou ni waziri mkuu wa nne wa nchi hiyo kwa mwaka huu, na anakabiliwa na bunge dogo lililogawanyika sana linalochochewa na lenye nguvu ya mrengo wa kushoto na wa kulia. Wakulima, walimu, wafanyakazi wa hospitali na wafanyakazi wa reli ni miongoni mwa maelfu ya watu ambao wameingia mitaani katika miezi ya hivi karibuni juu ya uagizaji wa bidhaa za kilimo, masuala ya ajira na malalamiko mengine. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa undani, mazungumzo ya kumaliza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamefeli. Rais wa Rwanda Paul Kagame amekosa kufika Angola katika mkutano kati yake na Felix Tshisekedi wa DRC. Je, hatua gani itafuata? Tutaangazia pia athari za kimbunga Chido Mayotte Msumbiji, Malawi hadi kusini mwa Zimbabwe. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Juhudi za kusuluhisha mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimefeli weekend hii baada ya kukosa maelewano kati ya DRC na Rwanda katika mkutano wa upatanishi uliopangiwa kufanyika Luanda, Angola. Mkutano huo uliopangwa kuwakutanisha marais Felix Tshisekedi wa DRC, Paul Kagame wa Rwanda, kwa usimamizi wa Joao Lourenco wa Angola, akiwemo aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ulikosa kufanyika baada ya pande mbili kuweka masharti magumu ambayo hayangeweza kupata suluhu. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, ofisi ya rais wa DRC imesema mkutano ulikosa kufanyika baada ya Rwanda kukataa kushiriki, ikisema DRC inastahili kufanya mazungumzo na kundi la waasi la M23. DRC kwa upande wake imeshikilia kwamba haiwezi kufanya mazungumzo na kundi la M23 ambalo inalitambua kama kundi la kigaidi. Rwanda inasema hatua ya DRC kutambua M23 kuwa kundi la kigaidi na kukataa kufanya nalo mazungumzo ni kizingiti kikubwa katika mazungumzo hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivia Nduhungire, ameshutumu Tshisekedi akisema matamshi yake yamechochea chuki dhidi ya watu wa kabila la Watusi wanaoishi mashariki mwa DRC. Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alikuwa katika mkutano huu ambao Paul Kagame hakuwepo. Kenyatta alisema kwamba hatua ya waasi wa M23 kuacha kufanya mazungumzo na kuendelea na vita imevuruga juhudi za amani zinazofanywa na viongozi wa kikanda, na kwamba ni lazima njia ipatikane kwa wahusika wote kufanya mazungumzo. Hatua ya Rwanda kukataa kushiriki mazungumzo hayo imepelekea wasiwasi na sintofahamu kuhusu vita vya DRC. Nixon Katembo ni msomi na mchambuzi wa siasa za maziwa makuu. Katembo pia ni raia wa DRC. Yupo kwenye laini ya simu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Nixon, lililo rasmi ni kwa kutoka kwa Rwanda ni kwamba hawana uhusiano wote na kundi la M23, na kwamba hawasaidii kundi la M23 hata licha ya ripoti kadhaa, licha ya uchunguzi wa Marekani na kuambia watu wa wanajeshi, Rwanda imeshikilia kwamba kwa vyovyote vile inasingiziwa haihusiki na kundi la M23. Inakuwaje mazungumzo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapigano wa M23 yanapelekwa Rwanda kati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame?
Kuweza kubashiri nini kinachoendelea, ni lazima usikilize matamshi kutoka viongozi wa Rwanda. Hapo jana, baada ya mazungumzo kutofanyika huko Rwanda, waziri wa mambo ya nje za nje wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, alienda na akasema kwamba mojawapo ya masharti ambayo wanataka kabla ya mazungumzo ya kati ya Rais Tshisekedi na Rais Paul Kagame kufanyika ni kuweza kuwa kwanza na mazungumzo ya ana kwa ana na waasi wa M23. Sasa ikiwa Rwanda haihusiki na waasi hao, kwa nini itetee maslahi ya waasi, na kwa nini isukume serikali ya DRC kuweza kuzungumza na waasi hao? Hilo ni moja. Sasa ukija upande wa pili, waasi nao kupitia kiongozi wao na msemaji wao, tuseme hivi, Corneille Nangaa, alitoa kauli kusema kwamba mazungumzo yatakayofanyika huko Luanda hayawahusishi wao kama M23. Sasa kinachoendelea katika ukanda wa maziwa makuu kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa upande mwingine na vikaragosi wao waasi wa M23, ni sarakasi ya kisiasa ambao kuna unafiki mwingi na hawataki kuelezea uwazi kwamba sisi haya tunataka maslahi yetu hivi na hivi, na upande wenu tunataka kuwe hivi na hivi. Kwa hivyo mazungumzo yaweze kuendelea na raia wa kawaida wasiendelee kuteseka.
Rwanda ni msemaji wa M23 kwa muktadha huu kwamba mazungumzo hatutafanya kama DRC haizungumzi na M23.
Ina maana imejiamulia yeye mwenyewe, si kwamba sisi kama ambao tunachambua siasa za ukanda kwamba tunasema hivyo. Mwenyewe na viongozi wa Rwanda wameweza kuzungumzia kwamba lazima serikali ya DRC izungumze na wasi. Lakini sasa unapoweka masharti kwamba hutafanya hiki kwa sababu hiki hakijafanyika, hiyo unajionyesha wewe mwenyewe kwamba wewe ni mhusika wa moja kwa moja, na licha kukataa kwamba husiki na chochote. Sasa Rwanda inajifanya msemaji na mteteaji wa maslahi ya M23, kwa maana kuwa wanajua kwamba wanaunga M23 mkono, na kuwa wanajua kwamba wanajeshi wa Rwanda wako pale wakiongoza na kuwafunza wanajeshi waasi wa M23 pale chanzo wilaya ya Ruchuru. Hilo linaeleweka. Sasa hivi kuja kukataa tu ni siasa na propaganda za kisiasa kuonyesha kwamba, lakini pia kuna ushahidi kutoka waangalizi na wachunguzi wa Umoja wa Mataifa kwamba ni vikosi vya Rwanda viko pale Kongo. Sasa kwa nini Rwanda inaendelea kukataa? Hili linaeleweka ukiangalia historia ya ukanda wa maziwa makuu. Kwa mfano miaka ya 80 wakati Museveni anapigana na serikali ya Obote pale na Tito Okello, walikuwa wanafanya mazungumzo Nairobi. Upande mwingine vita vinaendelea Luwero, lakini wanasema wao hawahusiki na vita ambavyo vinaendelea kule Luwero. Baadaye serikali ikaja kutimuliwa wakati mazungumzo yanafanyika huko Nairobi. Mazungumzo ya Arusha kati ya RPF na serikali ya Habyarimana ilikuwa hivyo hivyo kwamba wanazungumza huku upande mwingine wanaendelesha vita, na wanasema kwamba sisi hatuhusiki na mzozo wa kuendesha vita, sisi tuko upande wa mazungumzo. Sasa tofauti ni gani wakati wa sasa ambapo wale waliohusika na historia ambayo nimetoa katika vita vya ukanda maziwa makuu kuanzia Uganda hadi Rwanda na sasa hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hamna tofauti.
Rwanda inashikilia kwamba hili kundi la FDLR kwamba lipo ndani ya jeshi la DRC na DRC inastahili kulitimua. Ni ugumu gani unafanya DRC nayo basi isikie Rwanda namna ambavyo inataka Rwanda isikie iondoe wanajeshi wake kama wapo? Sababu gani basi DRC isiwafurushe hao FDLR ndio Rwanda itulie?
Tuanzie kwenye hili. Waziri wa zamani wa ulinzi wa Rwanda ambaye alikuwa pia amiri mkuu wa majeshi wa Rwanda, James Kabarebe, alikuwa amiri mkuu wa majeshi DRC, aliongoza jeshi la Kongo. Nini alichokifanya kupigana na FDLR? Rwanda ilishiriki katika vita kule mashariki mwa Kongo ikishirikiana na jeshi la Kongo katika operesheni ya Kimya 1 na Kimya ya kwanza na Kimya ya pili. Ikaja operesheni ya Amani ya kwanza na Amani ya pili chini ya rais mstaafu Joseph Kabila. Serikali ya Rwanda pamoja na jeshi lake liliruhusiwa kuingia kule Kongo kwenda kuwasaka waasi wa FDLR. Nini kilichofanyika kwa serikali ya Rwanda kushindwa kuwatimua waasi wa FDLR? Na isitoshe, mwaka 2013 na hadi 2016 Umoja wa Mataifa ulisema kwamba unadhani kwa utafiti wake wapiganaji wa FDLR takriban 1,800 wakiwa wengi, na baadhi wao ni wako katika umri ambao umetoweka sasa hivi wa ni wazee walioshiriki katika mauaji ya kimbali kule Rwanda. Sasa ni FDLR ipi ambayo Rwanda inazungumzia kwamba iko ndani ya jeshi la Kongo? Hivi tu ni vijisababu vya kutaka kuendeleza vita. Kwa bahati mbaya, siasa za Kongo na siasa za Rwanda pamoja na maziwa makuu kwa ujumla hazijazungumziwa kinagaubaga kwamba kuna nia ya kisiasa upande wa Kongo na kuna nia ya kisiasa upande wa Rwanda pamoja na Uganda na nchi zote za ukanda wa maziwa makuu kuweza kumaliza hizi vita vya Kongo, sababu wote wana maslahi pale Kongo na wote wanafaidika sana kunyonya mali ya Kongo, rasilimali yake haswa madini ya Kongo.
Mbona DRC basi siketi chini iseme tuzungumze na M23? Ama ni ubabe kwamba tukizungumza na M23 tutakuwa tunazungumza na magaidi na tutakuwa tunazungumza na Rwanda kupitia kwa makundi ambayo hatuyatambui?
Walichokifanya serikali ya DRC, walitaja M23 kuwa kundi la kigaidi. uwezo ukazunguka sasa ukasema unazungumza na gaidi, na za gaidi anapigwa, gaidi hazungumzwi naye. Sasa hapo ndio kicho kizungumkuti. Na siasa zenyewe za Kongo, viongozi walioko nao upande mwingine wameshindwa si diplomasia yenyewe kutaka kutanzua mgogoro huu. Jambo la pili, Kongo imeshindwa pia kuzingatia kuimarisha usalama wake na kulinda raia wake na mpaka ya nchi hiyo. Kwa maana ya kuwa nchi kama Kongo ina rasilimali zote kuweza kushikia kiwanda chochote cha silaha ama nchi yoyote ambayo inaweza kaisaidia Kongo kuwafunza wanajeshi na kuwatimua hao waasi ambao wanasumbua mashariki mwa Kongo. Nini serikali ya Kongo imekifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usalama unarejeshwa mashariki mwa Kongo? Badala yake kumekuwa na wanajeshi ambao na pia wanasiasa ambao wanafaidika sana na ukosefu wa usalama kule mashariki mwa Kongo. Sasa swala ni kuweza kuwa na moyo wa uzalendo na nia ya kisiasa katika mchakato mzima wa kuleta amani mashariki mwa Kongo pamoja na DRC na ukanda wa maziwa makuu. Hilo ndilo linahitajika. Vinginevyo tu itakuwa ni sarakasi ambazo zinaendelea katika ukanda huu.
Mazungumzo yamefeli, mkutano umefeli, hakuna tunachojua sasa nini kitafuata. Alipo Felix Tshisekedi wa DRC, alipo Joao Lourenco wa Angola, alipo Paul Kagame wa Rwanda, na alipo Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa ni kama msimamizi kwa niaba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wanafikiria nini?
Wote hawana nia ya kisiasa. Ikiwa wangekuwa na nia ya kisiasa, mgogoro huu ungekuwa umemalizika, sababu Rais Joao Lourenco alikuwa waziri wa ulinzi chini ya Jose Eduardo Santos wakati Angola ilituma majeshi yake kule Kongo na wakafanikiwa kuwafurusha waasi. Nini kimeshindikana kufanya hivyo kwa sasa kwa Luanda kuweza kushiriki? Kenyatta pia anajua, anaelewa vizuri. Ilipokuja swala la kuleta huyu Rais Tshisekedi, mazungumzo yalifanyika Nairobi chini ya utawala wa Kenyatta kabla hajaja Ruto. Sasa jamani, hakuna nia ya kisiasa kuweza kumaliza mgogoro wa Kongo. Na Rais Paul Kagame kuweza kukataa mazungumzo haya ya sasa, najua kitu kimoja kwamba DRC rais anataka kubadili katiba na atakuwa na matatizo na raia wake kwa ajili ya mabadiliko ya katiba, na pia atakuwa na sura mbaya kwa Umoja wa Mataifa kwa sababu ya kutaka kusalia madarakani kwa kubadili katiba.
Ni Nixon Katembo, mchambuzi wa siasa za maziwa makuu. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tunasikika pia kupitia KBC Radio Taifa, shirika la habari la serikali ya Kenya. Kimbunga Chido kimepiga Mayotte Jumamosi na kuacha uharibifu mkubwa wa mali na vifo. Kimepiga pia kusini mwa mji wa Pemba, Cabo Delgado, kaskazini mashariki mwa Msumbiji, na hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya. Kulingana na serikali, watu 19 wamefariki Mayotte, zaidi ya 830 wamejeruhiwa, zaidi ya 1,100 wamekosesha makao na wamewekwa katika vituo 70 vya dharura. Kuna ukosefu mkubwa wa umeme. Visiwani Comoros kuna uharibifu wa mimea. Nchini Msumbiji uharibifu mkubwa umetokea Cabo Delgado na Pemba. Japo kikiwa kimepunguza kasi, kimbunga Chido vilevile kimepiga kusini mwa Malawi na kaskazini magharibi mwa Msumbiji hadi kaskazini mashariki mwa Zimbabwe. Kwenye laini ya simu kutoka Pemba, Msumbiji, ni Ahmad Abubakar.
Tuseme hali ni hatari na ni tata na ni baya, haswa jimbo la Cabo Delgado na jimbo la Nampula. Ila jimbo la Cabo Delgado ndilo limepata madhara zaidi kuliko Nampula. Nampula, sehemu ambaye imeingilia ni wilaya ya Pwani ya Memba, ambaye hadi sasa mahesabu aliyotangazwa na serikali yanasema ni watu watatu walifariki. Vyombo vya kutembelea, yani ngalawa nyingi za wapwani, zote zimehasirika na nyingine zimepotea. Kwa hiyo siku zijazo itakuwa ni changamoto watu wa Memba kuenda pwani kupata samaki ili wauze ili wapate kula. Na hapo hapo Memba kiasi cha shule za 60 hivi ndio zimepotea kwa ajili ya iko kimbunga. Sasa tikitoka huko tunakuja Cabo Delgado ambaye hapa ndio ametoa yani kimbunga kimeleta madhara zaidi. Hadi sasa hisabu zinaonyesha ni watu 13 ambaye ni watu 12 ambaye wamefariki. Kuna hitilafu sana ya communication kupitia network za ambazo zinatumika Pemba. Pemba yenyewe ambayo ni wilaya kubwa Cabo Delgado, yani manyumba mengi sana yameharibika, kazi za utalii zimeharibika, na nyingi zaidi hali ya umeme itakuwa vigumu siku zijazo. Kuanzia juzi jana watu hawana umeme huu ambayo umeme unatumika Msumbiji mzima wa EDM. Kwa mujibu wa hisabu za EDM yasemekana watu 1,200 ambayo wanatumia umeme muda huu hawana Cabo Delgado na Nampula. Sio Pemba tu basi ambaye haya mafuriko haya hiki kimbunga chimetua, vile vile Nekufi ni wilaya karibu na Pemba, vile vile vijiji fulani kama unaenda sehemu za Montepuez kama wanaita Nanlia, wanaitwa Silva Makua na sehemu ya Metoro pamoja na shuri vile vile.
Mara nyingi kimbunga kinapopiga inakuja baadaye mvua inaanza kunyesha kwa muda. Je, kimbunga Chido baada ya kupiga hizi sehemu za Msumbiji, kaskazini Msumbiji, kuna hali ya mvua inaendelea na taswira ikoje kwa wale watu ambao wamekoseshwa makazi, wamepewa makazi ama maisha yao yanaonekana namna gani?
Mvua sio kwa nyingi. Kwa mfano Pemba na Mpula leo watu wanatembea kikawaida, kuanzia jana walikuwa wanatembea, lakini haijaonyesha kwamba mvua ni nyingi. Ila kilichopita kimbunga sehemu za pwani kikaelekea sehemu za Niassa, jimbo lingine ambaye ni la Msumbiji Niassa, huku mvua ilikuwa inanyesha nafuu. Iko kimeendelea hadi Niassa kwa mujibu wa maeneo, kwa mujibu wa kazi zimeshughulikia za hewa, yanasema lile linaweza likapita kimbunga likaendelea hadi Malawi. Kwa hiyo mvua kwa muda huu hapa inaosemekana kwa mujibu wa makundi haya ni sehemu ya Niassa province, lakini Nampula Cabo Delgado mvua hainyeshi vile vile. Na kuhusu watu ambaye wamehasirika na hali hii, kwa kweli ni changamoto kubwa. Kwanza kwa mfano tuseme Cabo Delgado, watu walikuwa wana mtihani wa kujitengeneza baada ya kukimbia huu mtihani wa vita, unaona hapo. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, watu ambao walikuwa wanajijenga na wengine walikuwa wamejijenga hapo, sasa ndio wamerudi tena nyuma. Changamoto hapa lazima wafuate zile kama changamoto walizopita zamani. Sasa changamoto inazidi kutokana na kila siku hapa Msumbiji hali ya maisha inapanda. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu kurekebisha vitu hivi hasa ni kwa wale watu ambaye hawana pesa nyingi. Tuseme kwa mfano Memba ni wilaya fulani ambaye watu wanategemea baharini, unaona hapo changamoto ambaye zinapatikana hizo. Na sisi watu wa Msumbiji tunatoka kwenye kimbunga ambacho kilichopita, kile Kennedy, kile Idai, ambaye majenzi hayakuwa hajakamilika. Na tukichanganya Cabo Delgado, kuna mtihani hawa majenzi baada ya hii vita ya magaidi. Kwa hiyo ni changamoto nyingi sana ambaye serikali pamoja na wananchi wataweza wakakabiliana nao kuanzia juzi hadi siku zijazo.
Kimbunga Chido kimekuja katika nchi ambayo ndio inatulia, yani baada ya pilika za kisiasa. Je, serikali iliyopo inasemaje, inatoa ujumbe gani, na mashirika ya kutoa msaada yanatoa ujumbe gani?
Hadi sasa nani anayekuja kujitokeza ni rais yani ni mheshimiwa mkuu wa INGD ambaye ni mama Luiza Meki. Huyu yuko na Mpula, anatembelea hizi kazi. Kwa hiyo kuanzia sasa hajasema kitu chochote kupitia na ili hapa, ila anachosema ni kuhisabu kazi ya hisabu ambayo yafanyika sasa.
Ni Ahmad Abubakari, raia wa Msumbiji, akielezea kuhusu athari ambazo zimetokana na kimbunga Chido ambacho kimetokea Mayote kikielekea kusini mwa Malawi na kupiga kaskazini magharibi mwa Mozambique, na kinatarajiwa kwamba kitapiga kaskazini mashariki mwa Zimbabwe. Kutoka Msumbiji tuelekee Malawi kwa Ephraim Kamuntu, mwandishi wa habari akiwa Lilongwe.
Kimbunga Chido kimefika hapa nchini Malawi katika maeneo mengine, hususan katika wilaya ile ya Neno hapa nchini Malawi, ndio ambayo inaonekana kwamba kumekuwa uharibifu mkubwa wa nyumba ambazo tumeona zimeanguka, nyumba nyingi sana katika wilaya hii, na ripoti zingine zinaonesha pia tena katika wilaya zingine katika mjini Blantyre, mji wa kibiashara, nao unaonekana kwamba katika maeneo mengine huko nyumba ambako nako zimesasuka nyumba katika maeneo hayo.
Kuna ripoti vifo, uharibifu mwingine kando na nyumba?
Hadi sasa hivi hatujapata taarifa kusema kwamba au kumekuwa na vifo ambavyo vimetokea, lakini ambacho tunakipata kwa sasa ni kwamba uharibifu wa nyumba ndio umekuwa kubwa na mali za watu. Unajua nyumba zinapoharibiwa ina maana kwamba hata bidhaa zingine ambazo zilikuwemo ndani ya nyumba nazo zinakuwa kwamba zinaharibiwa. Sasa kwa namna hiyo, kwa sasa naweza nikathibitisha hapa kusema kwamba hakuna vifo ambavyo vimetokea, au baadaye pengine inaweza ikatokea namna hayo. Nabidi wasikilizaji wetu tutakuwa pia tena tunawajulisha kama kutakuwa na taarifa tofauti na hiyo tulionayo kwa sasa.
Watabiri wa hewa ama mamlaka Malawi wanazungumzia nini?
Watabiri wa hali ya hewa hapa nchini Malawi walishawahi kutoa onyo kusema kwamba ambao wanakaa kando kando ya maeneo mengine ambayo yanaonekana kuwa na matatizo. Ikumbuke kuwa pia tena katika eneo hilo la Blantyre ni moja ya mji ambao ulipata shida sana, wilaya ambazo zimezunguka katika huu mji kipindi kile cha kimbunga kingine ambacho kilitokea papo mafuriko pia tena yalikuja. Lakini na kwa sasa waliponya mapema, na tulimuhusikia pia tena hata rais jana akiongelea kusema kwamba akiwahimiza watu kusema kwamba watoke katika maeneo ambayo mamlaka ya hali ya hewa ilionya kusema kwamba inawezekana kimbunga hiki kinaweza kikapata uharibifu mkubwa sana katika maeneo hayo.
Je, kimbunga kilichotangulia sehemu hizo ambazo zilipata uharibifu tayari zilirudi hali yake ya kawaida, ama ni hili ni kuongezea juu ya matatizo?
Ni kama kusema kwamba sehemu kile kimbunga ambacho kilichotangulia ni kwamba kuna baadhi ya watu wengine ambao walikataa, walirejea pia tena katika hayo maeneo. Tunapozungumza hapa kwa sasa ni wilaya nyingine ambazo ziko katika mji mkuu, mji wa mkuu wa kibiashara Blantyre, ambazo zingine zimepata na dhuruba hii kwa sasa. Watu walirejea, lakini tuliona hapa shirika la kusaidia watu katika haraka katika mafuriko kama haya ambayo inaitwa Dodima, ilishawahi kuwa uonya au kuwatoa watu katika hayo maeneo, ili sasa kimbunga hiki kio kama kimepita, lakini bado watu wengine wanang'ang'ania kuwa katika hayo maeneo.
Ni Ephraim Kamuntu, mwandishi wa habari akiwa Lilongwe, Malawi. Asante Ephraim.
Asante sana.
Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.